რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე იწყება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2016 წლის 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი დაამტკიცა. აღნიშნული პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა. ამ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ დღევანდელი გადაცემის სტუმართან, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან, ნინო შატბერაშვილთან ერთად. და სტუმარს დაუსვამთ კითხვებს: რა მიზნები აქვს ამ დოკუმენტს, რეფერირების პროცედურების სამართლებრივ საფუძველზე ვისაუბრებთ, ვინაა ჩართული რეფერირების პროცესში, როგორ ხდება ბავშვის გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, ვის ევალება ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო თემაა და აუცილებლად მოუსმინეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. როგორ უნდა აღმოიფხროს ბავშვის მიმართ ძალადობა და როგორ შეძლებენ ძალადობასთან ბრძოლას, როგორ ახერხებენ ძალადობასთან ბრძოლას პედაგოგები, ფსიქოლოგები და ექიმები. 2015 წლის 17 ოქტომბერს ბათუმში ჯანდაცვის ფონდის ორგანიზებით გამართა ორდღიანი კონფერენცია ამ თემაზე ჯანდაცვის და განათლების სექტორის როლი ბავშვებზე ძალადობის პრევენციაში. ჩემმა კოლეგამ ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი მაშინ და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
საერთაშორისო დონის კვლევებმა აჩვენა ის, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობა ხშირად შეუმჩნეველია. ის ხდება სახლში, ოჯახში, სკოლაში, ქუჩაში. ბავშვები ხშირად არაფერს ამბობენ მათ მიმართ ჩადენილ ძალადობაზე, რადგან ფიქრობენ, რომ არ დაუჯერებენ ან მოძალად ისეშინიათ. ამიტომ ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა ძალადობის ფაქტზე ეჭვის შეტანა და მათი გამოვლენა. ქუჩაში გამოკითხულ ბათუმელთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი ძალადობის ფაქტებს ხშირად შეუმჩნევლად ტოვებენ.
რასაც შევსწრები ვარ, დავუშვათ ერთ-ორჯერო წამოურტყვიათ ბავშვს, ეხლა ამ შემთხვევაში ჩაერიო არა.
ქუჩაშიც შევსწრები ვარ ბავშვს, რომ შობელი უჯარდებოდა ცენტრ რაღაცაზე, ეს შევესწარი მოსაცდელში. მე ვუთხარი, რომ ქუჩაში ბავშვს გაუბრაზდნენ, ნუ ცენტრ ოჯახში მიიყვანე და იქ დასაჯეთ.
ფსიქოლოგი საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის წარმომადგენელი ქეთევან თავართქელაძე თვლის, რომ პრობლემის ირგვლივ ჯანდაცვისა და განათლების სფეროს წარმომადგენლები უნდა გაერთიანდნენ და იმსჯელონ იმაზე, თუ როგორ უნდა აღმოიფხროს ეს პრობლემა.
ყოველთვის გაცილებით უფრო ეფექტურია პრევენციული მიზნების გამოყენება და მიმართვა, როდესაც რაიმე პრობლემის გადაჭრას ვცდილობ და აქედან გამომდინარე სკოლებში, მაგალითად სკოლებში იგივე უსაფრთხოების გაკვეთილების დანერგვა, მაგალითად როგორ მოიქცეს ბავშვი ქუჩაში ამის სწავლება, ასევე მშობლებისთვისაც შესაძლებელი არის, როგორ დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ბავშვთან, რომ კონფლიქტი მათ შორის
ექიმებისა და პედაგოგების ასევე ფსიქოლოგებისთვის ჯანდაცვის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართა. აჭარის სოციალური სააგენტოს უფროსის თემურ ქარცივაძის თქმით, პრობლემა არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოში არსებობს, თუმცა დასავლეთში უფრო მეტი ინტენსივობით მუშაობენ პრობლემის აღმოსაფხველად.
თემა მთელს ქვეყანაში ბოლო დროს იქცა პრიორიტეტად და აყვანილი არის საერთაშორისო მოთხოვნების დონეზე. კერძოდ ამის გამოძახილი ისიც იყო, რომ მთლიანად საქართველოში ამ კუთხით მომუშავე სოციალური მუშაკების ტრენინგები ტარდება.
ბავშვთა ძალადობის პრევენციის პოლიტიკა პასუხისმგებლობას პირველადი ჯანდაცვის ექიმებსაც აკისრებს. პრევენცია არა მხოლოდ დიაგნოზის დასმა, არამედ ძალადობის საეჭვო შემთხვევებზე ყურადღების გამახვილებაც იქნება. ოჯახის ექიმი ციცი ჟურჟულიანი ამბობს, რომ მშობლების შეგნების ამაღლება ასევე უპირველესი ამოცანაა.
პირველი უნდა გამოვლინდეს ეს ოჯახის ექიმის მიმართ, ალბათ ოჯახში მშობლებზე უნდა მოხდეს შესაბამისი რჩევა დარიგების და ისეთი რჩევების გაკეთება, რომ ბავშვი არანაირი ძალადობა სასურველი არ არის და ეს მოხდეს უფრო ახსნით და შეგნების რაოდენობის ამღება მოხდეს, რა თქმა უნდა, მშობლების.
საკუთარი როლი ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის სფეროში ესმის სკოლის ხელმძღვანელობასაც. ისინი ორიენტირებულები არიან, რომ ადრეულ ასაკში გაზარდონ ბავშვთა ინფორმირებულობის დონე და ბავშვებმა იცოდნენ, ვის მიმართონ, როგორ მოიქცნენ ძალადობის შემთხვევაში, და სკოლის დირექტორი ნინო მურვანიძე ამბობს, რომ ამასთან დაკავშირებით სკოლა ზრუნავს იმაზე, რომ მეტი იმსჯელონ სკოლაში ამ პრობლემის შესახებ.
ჩვენ შაშა საკანტო თემა დავიწყეთ, უსაფრთხო სკოლა და სკოლა ძალადობის წინააღმდეგ. მოხარულივართ, რომ საპილოტო სკოლა შეირჩა ჩვენ და მეორე საჯარო სკოლა 20 ოქტომბრიდან იწყება გაკვეთილები სკოლა ძალადობის გარეშე და აქტიურად არის სკოლაში ამაში ჩართული ტრენინგები დღევანდელი ფსიქოლოგების გამოსვლები, ევროპული გამოსვლები და დაგვეხმარება ამ პროექტის გახორციელებაში.
ძალადობის რეფერირების მექანიზმის შემუშავების მიზნით 2010 წელს შინაგან საქმეთა განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. თუმცა, როგორც იუნისეფის წარმომადგენელი ჯაბა ნაჭყებია ამბობს, მექანიზმი ვერ იძლევა სასურველ შედეგს. ეს კი კვლევებმა დაადასტურეს.
რა ნიშნების შემთხვევაში რა ტიპის მიმართვიანობა უნდა გამოიყენონ და ვისთან უნდა გადაამისამართონ. ესეთი დეტალები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სისტემა, მომსახურების დონეზე საგანმანათლებლო ჯანდაცვის დაწესებულებებში არ არის დანერგილი და ეს სწორედ ამის დანერგვა იქნება იმის გარანტი, რომ ადრეულ ეტაპზე მოხდეს აღმოჩენა ძალადობის, იქნება ეს ოჯახში თუ სკოლაში თუ სხვა დაწესებულებაში და მოხდეს დროული გადაამისამართება. შემდგომი ძალადობა აღიკვეთოს.
უსაფრთხოების გაკვეთილების გაძლიერება სკოლებში, მანდატურების, ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკების, სხვა პროფესიის ადამიანების ბრძოლა ყოველდღიურად, რომ აღმოიფხროს ეს პრობლემა. ვინაიდან კვლევებმა დაადასტურეს ისიც, რომ კრიმინალის ჩამდენთა 80% ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლი იყო. 2015 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით საქართველოს ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 1478 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა. აღნიშნულ პერიოდში ოჯახში ძალადობის შედეგად 21 მცირეწლოვანი და 12 არასრულწლოვანი დაზარალდა. ბავშვებზე ძალადობის 20-მდე რეგისტრირებული შემთხვევა ფიქსირდება აჭარაში. მათ შორისაა სექსუალური ძალადობის ფაქტებით. სპეციალისტთა მოსაზრების თანახმად, ბავშვებზე ძალადობას დიდწილად უმუშევრობა, დაუსჯელობის სინდრომი, ნარკომანია, ძალადობის დაფარვა, მშობელთა გაუაზრებელი ქმედება და სიღარიბე იწვევს. მწვავე დგას ბავშვების მხრიდან ურთიერთძალადობისა და ჩაგვრის ფაქტებიც.
Decorations have been moved back to the attic. Our resolutions and our diets all in place. As another chapter ends and another one begins, slowly now we turn the page. Out into the midnight sky I stare and wonder at the grand design of how our planet dances with the sun. And I'm thinking this could be God's way of whispering a story is being told and the best is yet to come. So happy new. As I'm making all things new. happy to know you.
Ավդիկի ալտերես ոդա ցավալ անանոցնավի նախուլյատ մետքի վիպիքրի բազրովազի ստատաս ավտովուսեկի դադիան հայերդ հատմատգանց դավաջակի բեմ իվետի նախվարսաչի կանանոցը
Երջույնի էրդղես ախլովելմամ կիտխա բավշույպս խոմարաստավլի
შეგასემთო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინო შატბერაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე რადიოსმენელს ვუთხარი, რომ პრინციპში ჩვენ დღეს გავამახვილებთ ყურადღებას ერთ თემაზე, დისკუსიაც უნდა მოწყობილიყო ამ კვირაში და უბრალოდ გადაიდო ეს დისკუსია. 2016 წლის გავახსენებ უბრალოდ რადიოსმენელს, რომ 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურა დურების დოკუმენტი დაამტკიცა და ეს პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინირებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. რა არის რეფერირება? ამაზეც ალბათ ვისაუბრებთ დღევანდელ განაცემაში. ნინო შატბერაშვილი საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამიტომ სანამ უშუალოდ ამ თემაზე გადავიდოდეთ, კიდევ ერთი თემა არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი, სიახლე, რომელიც არის ჩვენს კანონმდებლობაში, როდესაც ბავშვის ძალადობის შემთხვევაში სოციალურ მუშაკს მიენიჭა უფლება და იმედია ეს უკვე დამტკიცდა, მე მგონი ეს კანონი, რომ ბავშვი მოძალადე ოჯახის წევრისგან კანონიერი წარმომადგენლის ხან სხვა პირისგან განაცალკევოს. პრინციპში ეს ორი თემა ერთმანეთს უკავშირდება ჩემი აზრით, ხო? იმიტომ რომ აქაც კითხვები დაიბადა, კითხვები ძირითადად ეს იყო, რომ ვინ უნდა განახორციელოს ეს, ვინ უნდა გაყოს ეს, გამოიყვანოს ალბათ, ხო, ბავშვი აი ამ ძალადობის სივრცისგან. ეს დაიწყო უკვე ამ კანონმა მოქმედება თუ ჯერ არა და ეს ალბათ სოციალური მუშაკების დიდი გამარჯვება არის ჩემი აზრით, რომ მიაღწიეთ ამას.
ხო.
თუმცა დიდი პასუხისგებლობა.
დიდი პასუხისგებლობა ზუდავთ. დაიწყო, იცით, დაწყებულია პრინციპში ცოტა პრეისტორიაც რო
მიმოხილო.
ეს დაწყებულია უკვე პრინციპში დიდი ხანი, ახლა უბრალოდ ფუნქციები გაეზარდა და ახლა გეტყვით რაში არის სიახლე. თორე ისე, იცით, როგორც კი ოჯახში ქალთა მიმართულებით შესახებ კანონი მივიღეთ საქართველოს თავისუფლებ 2006 წელს იყო. მაშინვე გაჩნდა ესეთი კითხვა, რომ, ну, ай, вткват, ქალებთან დაკავშირებით გასაგებია გავმართავთ, ვთქვათ, რამდენთან შეიძლება სამართლებრივი მექანიზმი, მაგრამ ბავშვებთან დაკავშირებით ღიად იყო ეს ბავშვების თემა და მაშინ ვინც კი ბავშვთა დაცვის საკითხებზე მუშაობდა, ყველა ეს ორგანიზაციები არასამთავრობო და ევროკავშირისა და UNICEF-ის მხარდაჭერით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი და დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, რომ აი ბავშვების შემთხვევაში რა ვქნათ, რომ თუ ბავშვიც არის ამავე დროს, ან დედა არ არის და ბავშვი არის მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და მაშინ პირველად გაიწერა ეს მიმართვიანობის პროცედურა. ხა ეს რას ნიშნავს? რომ აი ვთქვათ, ვიცით, რომ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, შეტყობინება შემოვიდა და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ამაზე პასუხისმგებელი უწყება არის მეურვებსა მზრუნველობის ორგანო, რომელიც არის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ქვეშ არსებული სიპის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთ-ერთი ერთეული და აი იქ დასაქმებული სოციალური მუშაკები როგორ ჩაერთონ ამ პროცესში და ვთქვათ რა ფუნქციები აკისრიათ. და აი მაშინ სწორედ გადაწყდა, რომ ასევე მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა პოლიციასთან, იმიტომ რომ არის პირველი რგოლი, ვინც ვთქვათ ამ სახის შეტყობინებებს იღებს. პოლიციელებს კიდე რამდენად აქვთ ცოდნა, ვთქვათ, ძალადობის ნიშნების ამოცნობის შესახებ და ამავე დროს ბავშვთან ურთიერთობის, რომ აი ვთქვათ, შევიდა, მივიდა ოჯახში და ნახა რომ ძალადობა, მაგრამ აი მერე ვთქვათ, როგორ ამას ხო სიფრთხილით უნდა.
და სხვაჭორს აქ ბევრად უფრო ეს ბევრად უფრო რთულია ქალების შემთხვევაში, უფრო ადვილია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქალი დასრული ადამიანია და შეიძლება თვითონ მიმართოს, ხო? ანუ ომბუდსმენს, ან არ ვიცი, სოციალურ მუშაკებს, თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რატომაც არა, რომ ის არის ძალადობის ხვდები, მაგრამ ბავშვი ამას არ გააკეთებს და ნამდვილად საჭიროა ვიღაც თქვენ ახსენეთ სოციალური მუშაკები და არც ისე ბევრია ყავს სოციალური მუშაკი რომ ამ გაუმკლავდეს ამ პრობლემას ჩემი აზრით. რამდენადაც ვიცი, აი ციფრები არსებობს რომ ძალადობის, ბავშვზე ძალადობის სტატისტიკა იზრდება. იზრდება ნამდვილად თუ
იზრდება. მე არ მგონია რომ როდესმე არისო და აი როცა ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ კანონის მიიღეს ოჯახში გახსოთ თუ გახსოთ მაშინაც იყო ნებათა ღელვა
ჩვენთან
არა აი მაშინაც რა იცით რომ როგორ თუ ჩვენ ქალებზე ძალადობ და მთელ მსოფლიოში არის თავისთავად საქართველოს იყო და ვთქვათ რეფერირების მაჩვენებელი რომ იზრდება ვთქვათ შეიძლება ავტომატურად არნიშნოს თუ ძალადობაც იზრდება თუმცა რაღაც კერებში შეიძლება იზრდება მაგრამ გამოვლენაც მეტად ხდება იმიტომ ძალიან დახურული თემა ხო იყო ის, კერა ეხაც ისე სენსიტიური ყველა რო ოჯახში როგორ შეიძლება ინტერვენცია ვიღაც სხვამ მოახდინოს თუ იქ რაღაც ხდება ქალთან თუ ბავშვთან მიმართებით და მე
ძირითადად ამას ამბობდნენ
თავისთავად რომ ეხლაც არის ეს
და ამას მაინც ხსნიდნენ ქართული კულტურის ტრადიციებით ხო რამდენიც ვიცი ან ამდენ 37 წელი ხო არ არის ეს გამიგია რომ მეზობელმა დააბეზღოს მეზობელი რა ჩემი საქმეა და ასე
ერთი საინტერესო რაღაც მინდა გაგიზეროთ თქვენც და ვთქვათ მსვენელსაც. როგორ იყო იცით რომ ვაღიარეთ რომ ბავშვებზე ძალადობა ხდება? აი მაგ წლებში 2008 წელს რომ საუბრობთ რომ რა ვქნა ძალიან ბევრი გადაწყვეტილების მიმღები ამბობდა რომ ნუ თქვენ საიდან ჩამოფრინდით საქართველოს ეს არ არსებობს, ეხლა რაღაც დასავლეთ ევროპული ვთქვათ და ამერიკული მიდგომები ნუ შემოგაქვთ ასე შემდეგ და დიდი ხანი გრძელდებოდა ესეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება ლანძღვაც ხან სოციალისტებს გვეძახდნენ ხან ამ მოკლედ ისე აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთ შეხვედრაზე იყო მაშინ ძალიან გავლენიანი გადაწყვეტილების მიღები პირი რომელიც წინა ცხოვრებაში სანამ ამ პოზიციაზე იქნებოდა ყოფილი ტავმატოლოგი ექიმი ხო და იმან თქვა რომ ხალხო არ ამგონია ესე იყოს იმიტომ რომ ჩემი პრაქტიკის დროსო მე თვითონ იმდენი ბავშვი მინახავსო რომ სანამ თქვა ბავშვი მოდის წუხილში და იქ რაღაც პირველად დახმარებას აღმოუჩენთ და მე ვალდებულება ქონდა შეტყობინებს და სანამ მოვა პოლიცია თქვა ბავშვი ამბობს რომ აი ჩემზე ესე იძალადეს ოჯახში ან იმანან ამან წამოწდება და მოკლედ აი მაშინ როგორც იქნა ვიღაცა გადაწყვეტილების მიმღები აღმოჩნდა რომელმაც აღიარა რომ თურმე ეს ხდება და იმ წუთასვე ამ კაც ჩავაცივდით რომ აი თუ არ დაგვიხმარებით რომ ეხაც კლინიკებში უცებ კითხვარი შევადგინოთ დავარიგოთ და გავიგოთ რა რაოდენობის ბავშვები შემოდიან და თუ ექიმებსაც ჭირდება თქვათ ეს რეფერირების პროცედურა თუ გაუადვილდება ან ბავშვი სამსახურში მეტად იყოს თქვათ ან თქვათ ვიღაცას უხმოს ვინც სანამ პოლიცია მოვა მე იქ დედან სხვა ოჯახის წევრი ბავშვი ბუნებრივია ეუნება რომ ხა მამიკოს ან ბაბუს თუ ვინც არის პრობლემა შეექმნება და ბავშვი გადაიფიქრებს აი ეგეთი ისტორია იყო როგორ შევძელით რომ პირველ ვერსიაზე ძალადობის რეფერირების პროცედურებს დაგვეწყო მუშაობა თორე ამის არაღიარება ხდებოდა ქალზე ძალადობა ხო არ იყო საქართველოს ბჭალებში და ასევე ბავშვზე როგორ შეიძლება რომ ყოფილიყო
და
მეორეთა იყო ესეთი ამბობდა რომ ბავშვზე რომც იყოს ეს თავისი მშობლის საქმეა ვთქვათ რომ დისციპლინირების მიზნით თუ ერთი ორ ვთქვათ ბავშვს წამოსხებს ან ასე შემდეგ.
ხო, ხო. ისე საინტერესო არის დასაწყისში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ძალადობა ძალადობას ადგილი აქვს ყველა ქვეყანაში ფაქტიურად, ბავშვიც და ქალზეც. მაგრამ ალბათ არსებობს კოლევები და საინტერესო არის იკვლევენ ალბათ მესები, რაზე არის დამოკიდებული. ეს არის კულტურული ტრადიცია, ეს არის სოციალური. ანუ აქცენტი რო გავაკეთოთ, ძირითადად იმაზე და რომ თქვათ, რომ პრობლემებია ქვეყანაში სოციალური და გაჭირვება და სიღატაკეა ძირითადი მიზეზი ამ ძალადობის, არ ვიქნებით ალბათ მართლები, იმიტომ რომ ძალიან განვითარებულ და ეკონომიკურად ისე ძლიერ ქვეყნებშიც კი ძალადობა ბავშვზე, ქალზეც, მაგრამ ბავშვზე თითქმის ჩვეულებრივი ამბავი.
რასაკურველია სიღარიბის პათოლოგიზაცია არა, არა, ეს შემთხვევაში არ შეიძლება, მაგრამ თუმცა კვლევები ამბობს, კვლევები როგორც ამბობენ, ხშირად აი ის რაც უკავშირდება სიღარიბე კი არა თავისთავად, მაგრამ ის რომ არის ბევრი სოციალური ან ეკონომიკური რისკები, რასაც ვერ უმკლავდები და ამას რაც უკავშირდება შენ როგორი დასტრესილი ხარ, რამდენად გაკუნარი რომ გაუმკლავდე შენს ემოციებს ბრას, ვთქვათ, რომ აი იმ მომენტში აკონტროლო შენი ემოციები და იმ მომენტში აი ეს მოკლე პერიოდით, ვთქვათ, მოკლევადით რაღაც პრობლემა გონია, რომ ესე უფრო მოგვარდება ხო ამ ბავშვს ან ქალს ან ვინც არის, ხშირი მამაკაცებიც არიან ხოლმე რასაკურველია ძალადობის ხორბლემ, რა ესენი უფრო მოწყვლადია ხო ბავშვი და ქალი საქართველოში მით უფრო ქალის შემთხვევაში, თორე ვთქვათ ბავშვის ალბათ ყველგან. ხო და რომ აი გონია რომ ეხლა ასე გაუმკლავდები და ეს ისეთ არაფერს არ მოიტანს და ცოდნა ალბათ პირველ რიგში რასაც კვლევებით ხატყობენ, რომ აი სადაც ვთქვათ ცოდნა არსებობს იმის შესახებ, რომ რას მომიტანს მე ეხლა ამ უცებ წამოჭრილი პრობლემის ამგვარად მოგვარება. ხვალ და ეს რა ყველს დატოვებს ამ ჩემს ბავშვზე, სადაც ეს ცოდნა არსებობს, გააზრება იმისა, რომ ეს მერე ორჯერ, სამჯერ, ათჯერ
იქ ნაკლები ძალადობა.
ხო, მაინც
ძირითადად სკანდინავიის ქვეყნები არის,
ხო? ხო, სკანდინავიის ქვეყნებში ისეთ სოციალური კეთილდღეობის მომსახურებები თავად არიან ჩართული, მაშინ მომსახურების მიმღებით რიგითი მოქალაქეს ცნობიერება, ვთქვათ, ამ საკითხს იყოს მაღალი. იგივე შტატებში, ვთქვათ, სოციალისტები რატო არ გამოდიოდი ხა შტატებში, სადაც ძირითადად მაინც მემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე წვეც როგორი იყოს კეთილდღეობის სისტემის მოწყობა. იქაც არის სავალდებულო საინფორმაციო საგანმანათლებლო კურსებიც ახალგაზრდა მშობლებისთვის, ვთქვათ, არა ახალგაზრდა მშობლებისთვის, როდესაც მომლოდინები არიან, ვთქვათ, ორსულობის პერიოდში. აი ესეთ საკითხებზე ხდება სწორედ ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ მართლა ყველა ხო არ არის ამ სფეროს სპეციალისტი, იცოდეს, ვთქვათ, ზუსტად რა და როგორ, ხო? ცოდნა სჭირდება ადამიანს. ის კი არა, სფეროს სპეციალისტებს იმდენი ახალი კვლევა გამოდის, რაღაც კონტრარგუმენტია, შეიძლება სულ უკვე ვალიდური და ვთქვათ, უნდა გაეცნოს, განიახლოს ცოდნა და არა თუ ხა რიგითი, ხო? მოქალაქე და ამიტომ ხო არა მარტო სკანდინავის, რომელსაც ასეთი კეთილდღეობის სისტემა ტრადიციულად ეხა ნაირ ვთქვათ არა ისეთი ვთქვათ ძალიან ნორდიკული როგორც დასაწყისში იყო მოდელი, მაგრამ მაინც ხო მეტად ორიენტირებული თანასწორად ყველა მოქალაქისთვის მომსახურების მიწოდებაზე ვიდრე სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ამერიკაშიც კი აი ვთქვათ რომელიც მაინც ამ ოჯახის
მაინც აღსანიშნავთ რომ აი სტრესული ზოგადად სტრესული სიტუაციაც მოქმედებს, როცა მოზრდილი ძალადობს ბავშვს, ზოგადად მაინც ვთქვათ მივდივართ ისევ ყოფიერებასთან, მაგრამ ამდენი სტრესი არის ხო სამსახურის გარდა უამრავი რომ ჰაერი მოიწამლა. არა, მართლა მნიშვნელოვანია ეს და ყველაზე სუსტზე გადაგაქვს ამ დროს შენი აგრესია, შეიძლება არ გინდა ეს სწორედ თქვით, მაგრამ აი რაღაცნაირად ასე გამოდის. თუმცა მე მაინც გამიკვირდა რომ თქვენ თქვით რომ აი არ ჯეროდა თუ რომ საქართველოსში ბავშვებზე ძალადობა. როგორ აი ბავშვებს ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ასე ვთქვათ ბავშვებს ეს ხალხი ვერ ხედავდა. სხვა შორის აი წავიკითხავ იმ პროექტის განმარტებით ბარათში ასეთი ციტატა არის და საინტერესო არის რადიომსმელს ვეტყვი. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევაში ხშირად შეუძლებელია იმის დადგენა, მოძალადე არასრულ წლოვნის მშობელია თუ სხვა კანონიერი წარმომადგენელი. სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო დონეზე სოციალურ მუშაკს ჰქონდეს უფლებამოსილება მშობლისა და სხვა კანონიერი წარმომადგენლის გარდა სხვა პირის მიერ ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში რეაგირება მოახდინოს და არასრულწლოვანი მოძალადისგან განაცალკევოს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ სოციალური მუშაკი, რომელიც ხედავს ქუჩაში მომუშავე ბავშვს, არა მარტო ღამე, არამედ იმ დროს, როდესაც სკოლაში უნდა იყოს ეს ბავშვი, ვალდებულიც არის რომ ქონდეს რეაქცია.
აქვს შეტყობინების ვალდებულებაც აქვს და ინტერვენციის ვალდებულებაც აქვს. კი, ასეა. ეგ იყო ერთი დიდი გამარჯობა, რომ ვთქვათ, ქუჩაში მცხოვრებიან მომუშავე ბავშვები ადრე იყო ხელშეუხებელობა, იმ თვალსაზრისით უგულებელ ყოფა არ იყო განსაზღვრული კანონში, როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. ეს რომ დაკორექტირდეთ, ეს ძალიან კარგი, იმ თვალსაზრისით რომ უკვე საშუალო ლება გაქვს რომ ინტერვენცია განახორციელო რუსახედა ბავშვი ესეთ ვითარებაშია.
კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. A
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს სად იყრის თავს მათი ფიქრები კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ
კრებამ ჩვენი გადაცემა ნინო შატბერაშვილს მასპინძლობთ ჩვენ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარეს და აი გადაცემის მეორე ნახევარში ალბათ უშუალოდ იმ დოკუმენტზე ვისაუბრებთ კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ 2016 წლის სექტემბერში თავრობამ ბავშთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი დაამტკიცა და ამ პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვების ალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა მოდი დავიწყოთ იმით თუ რა მიზნები აქვს ამ დოკუმენტს თუ შეიძლება გითხარით.
ხო. მიზანი არის ის რომ ყველამ თქვა ვინც არის ხალხშემკვრელი მხარე თქვა ისაც ვალდებულებას აკისრებს ზუსტად იცოდეს რა როგორ უნდა აღასრულოს, როდესაც შეესწრება ან მიიღებს შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ ბავშვზე ხორციელდება ძალადობა.
დიახ. დიახ. ეს მხარეებია შინაგან საქმეთა სამინისტრო
კი მეურვეს მზრუნველობის ორგანო უკვე პროკურატურა ძალიან აი გამრავლა ახალმა რეფერირების პროცედურის დოკუმენტმა ესე ვთქვათ პასუხისგებელ პირთა წრე ადრე ვთქვათ იყო მხოლოდ სამი სამინისტრო ეხლა გამდიდა და ვთქვათ პროკურატურა ჩართულია კიდე სხვა უწყობები
განათლების სამინისტროც
განათლების სამინისტრო რასაკურველი პირველ რიგში იმიტომ რომ სკოლები განათლების სამინისტროს ქვეშარი
ანუ მასწავლებელი ხედავს რომ ბავშვი სკოლაში არ დადის და ინფორმაცია აუცილებლად უნდა
მიიღოს
ვალდებულია
ვალდებულია კი
ადრე არის ვალდებული
სხვათა შორის სკოლები ვალდებული იყვნენ ადრეც კი სკოლები კი უბრო ბაღები არ იყვნენ და ეხა ბაღებშიც ვთქვათ არის ეს სავალდებულო შეტყობინების მექანიზმი რაც წინ გადადგუნა ბიჭი ეს არის რომ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიც არიან ვალდებული როდესაც მონიტორინგს ახორციელებენ თემში მაშინ თუ რამეს აწყლებენ მაშინაც და ასევე ექსტრაკურიკულური საქმიანობის ვთქვათ რაღაც წრეებზე დადის ბავშვან სპორტულ ორგანიზებებს ჩართული და ასე შემდეგ და იქ თუ რაიმე სახის ასეთი ძალადობრივი ხორცელდება და ეს ნამდვილად მისასალმებელი იმიტომ რომ ადგილზე ზოგჯერ უფრო ნათელი რა ხდება როგორ და ვთქვათ თანამშრომლების რაოდენობაც იზრდება იმ საშუალებას რომ თემში შემოვლა ხდებოდეს
აი ბავში დადის მაგალითად ტანვარჯიშზე ხო ვთქვათ გამახსენდა არა სპორტზე და ხედავს წრთნელი რომ დალურჯებულია
ხო აი
ნაცემია ბავში
იცის რომ შაუცილებლად შეტყობინება უნდა გააკეთოს მეურვებს მზრუნველობის ორგანოში მაგრამ აი ვთქვათ ეს თუ თვითმართველობის წარმომადგენელი ხედავს ოღონდ ეს კარგად არის გასაწერი აწი რო აი ვთქვათ იქ ვინ არის პასუხისგებელი რასულებს ახორციელებს იმიტომ რომ ეს სიახლე რო თვითმართველობის ჩართულია მასაც მართებს ვთქვათ თემშია და ხედავს რომ ნუ რომელიმე ოჯახში ამ ვთქვათ ბაღში ასე შემდეგ ხორცელდება ძალადობა რო გააკეთოს რეაგირება ხო და მე უკვე მეურვეობის მზრუნველობის ორგანო პირდაპირ ერთვება, მაგრამ ვთქვათ პოლიციაში გააკეთა შეტყობინება, ვიღაცა ხედავს, რომ ქუჩაში ხორცელდება ბავშვის ძალადობა, ასევე პოლიციაც ვალდებულია, რომ რეაგირება მოახდინოს, მაგრამ არ ვიცი ვთქვათ ნახეთ თუ არა მასინათი ყვა ტვირთული პოლიციაც ზოგიერთი პოლიციელისთვის სიახლე თუმცა გადამზადება გაიარეს და წეს არ უნდა ყოფილიყო სიახლე რაც და როგორ შევა მაგრამ არის ესე სწორ თუ ქუჩაში ცხოვრობ ბავშვზე რა რეაგირებას ახდენს პოლიცია ამ დღეებში იყო ხო ნუ ის ქალბატონი პოლიციელი დაბნეულია ვთქვათ აი რა ხნას ამბობს ესენი ბოშები არიან ეს ჩაულებრივია მათთვის ანუ როგორ ჩანს აი აღსრულებისას რა მართებს რო გააკეთოს ჯერ ვთქვათ ისე კარგად არ არის იქაც გაცნობილი
ამიტომაც არიან ჯერ კიდევ ბავშვები
ხო, იმიტომ რომ ხშირად არის ესეთ შემთხვევაში, რომ აი ვთქვათ მანქანით მიდიხარ, ხედავ ბავშვს 15:15:05-ზე უნდა დარეგო. მე მაგალითად სუბრეკავ და ჩემი კოლეგები 15:15:05-ზე რომ შეტყობინება შევა და ისინი თვითონ დააკვალიანებენ შეტყობინებას სოციალურ მუშაკს ასე შემდეგ. თუ შაბათკვირა პოლიციას.
ესე იგი სოციალურ მუშაკს ატყობინებენ და არა პოლიციას პირველ რიგში.
ეხლა სამუშაო დღეებში სოციალურ მუშაკს აუცილებლად ატყობინებენ ბავშვთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხა ერთი უცნაური დეტალი, რომ შაბათკვირას უცა სოციალურ მუშაკი ვთქვათ არ მუშაობს და ჯერ არ არის ეს დარეგულირებული, იყოს ვიღაც მორიგე სოციალურ მუშაკი, მაგალითად, ვინც შაბათკვირას იქნება პასუხისმგებელი, ჯერ პოლიციას ატყობინებენ და მე არასამუშაო საათებში ხდება სოციალურ მუშაკებსაც ესე ეთოკად გამოძახება, რომ იქ უნდა მიხვიდე ან აქ უნდა მოხვიდე ზოგჯერ ღამე და ძალიან წვალობენ სოციალურ მუშაკებს, იმიტომ რომ აი უცებ სრულიად
თანამდებები არ ყავს.
რასაკვირველია ხო, რაოდენობაც პრობლემა, მაგრამ აი ბოდიში ერთას დავამთავრებ. ხშირად ხედავ ამასაც, რომ აი ვთქვათ პოლიციის მანქანა იქვე დგას და ბავშვიც იქვე ვთქვათ მაგალითად ხელგამოწვილია, ხო და აი ცოტა აუხსნელია მაშინ. და ამ დროს 15:05-ზე მოქალაქეები კი ურეკავთ, მაგრამ უბრალოდ გაუგებარია მაშინ იმ კვადრატში თუ დგას უკვე ეს პოლიციელი, ხო აი ცოტა ჯერ მე მგონი.
და ეს პოლიციელი კანონს არღვევს თუ არ არღვევს?
ხო, არღვევს. რომ
იქ დგას, ამას ხედავს და არა აქ რეაქცია.
ხო, ეხა უბრალოდ თუ იტყვის რომ ვერ ხედავ თორე რასაკვირველია თუ ხედავს მართებს.
რომ ამ რეფერირების პროცედურებს სამართლებრივი საფუძვლები ხო აქვს?
კი, პასუხისმგებლობას აკისრებს კი ჩართულ მხარებს, ვისაც სავალდებულო შეტყობინება აქვთ კი.
Ну, იწვის რომ ვერ დავინახე.
ხო, ну აი ხა ასე, ну, თქვათ, მაშინ ხო, ну თუ ამის დამტკიცებით შესაძლებელი რომ შენ წირაც ხდება, ვერ ხედავ, ну მაშინ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, რომ მაშინ რანაირად აღასრულებს პოლიციაში და
ხო, ხო. კეთილი, აი ხა თქვათ სოციალური მუშაკს შეატყობინეს, მოვიდა სოციალური მუშაკი. და სად მიყავს ეს ბავშვი?
ხო, აი ხა მოვიდა სოციალური მუშაკი და მართლაც ხედავს, რომ თქო ქუჩის შემთხვევაში, ну აშკარად სახეზია, რომ პრობლემა თუნდაც იმიტომ რატოა ქუჩაში, აი ხა ამ შემთხვევაში მაგათ ამ ყინვაში. არის მომსახურებები სპეციალური, არის კრიზის ინტერვენციის ცენტრები თავშესაფრები. ჯერ რასაკვირველია არ ყვევს რა ხდება ის ბავშვი ზოგიერთ
შემთხვევაში.
ხო, ან თქო გამოქცეულია და თქო რაღაცა გაუგებრობა, ну ჯერ არ ყვევს ადგენს, მაგრამ ბავშვს არავითარ შემთხვევაში არ ტოვებს იქვე და ყურადღების მიღმა. მაგრამ ამასობაში სანამ ირკვევა ბავშვი მიდის ასაკურველია ცენტრში, კრიზის ინტერვენციის ცენტრში, თუ ვთქვათ ავტომატურად იწყება მოძიება მისი მშობლის ან მის კანონიერ წარმომადგენლის ვინ არის, ხო? თუ ვთქვათ შეუძლებელი ამის იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ვთქვათ ბავშვი არის, ზოგჯერ ეს ხდება, ეს ბავშვი არ არ არის საქართველოს მოქალაქე, ან თქვა არ არის რეგისტრირებული და დროშირდება იმის გარკვევა,
ვინ არის ბავშვი, არ აქვს საბუთი, ხო
და ამას დრო მეაქვს, მაგრამ აი ამ მომსახურებებში ვთქვა, ბავშვი არის მანამდე, სანამ არ დასრულდება მისი შეფასება, ანუ მისი მდგომარეობის შეფასება. ვინ არის ბავშვი, რა სიტუაცია აქვს, შობლები ვინ ყავს, ან კანონი წარმომადგენელი ვინ ყავს, ან აქ რატო ამ სიტუაციაში და ამ შეფასების შემდეგ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, რას უშვებით ახლა ამ ბავშვს, ხო? Ну ту икветება რომ შობელს აქვს პრობლემა იმისა რომ განახორციელოს ზრუნვა, ხშირად ესეც ხდება რომ შობელთა უფლებები ხო ჩვენთან დიფერენცირებულია, თქვა რომ შეიძლება დადგეს საკითხი შეეზღუდოს ზრუნვის უფლება და ბავშვი სახელმწიფო ალტერნატიული ზრუნვის რომელიმე ფორმაში განთავსდეს, თუ შობელთან არ არის კეთილსაიმედო გარემო, ამ შობელი ვერ იაზრებს მის პასუხისმგებლობას და იმიტომაც არის ბავშვი ესე და არა ის რომ რაღაც შემთხვევითი სიტუაცია და ნუ თუ უფრო უარესი არის,
ნუ უარესი სამედიცინო დაწესებულებაში როდის მიყავთ, შეიძლება გახდა აუცილებელი გახდა სამედიცინო დაწესებულებაში წასვლა ექსპერტიზაზე.
ექსპერტიზაზე მაგალითად თუ არის ამ ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, რაც ასევე ხდება, რაც აი გამოკითხულთ უმრავლესობა ამბობს ხოლმე მაინც და მაინც იმ სექსუალურ ზრუნვას შეუძლებელია რომ ჩვენთან ხდებოდეს ეს. და მით უფრო რომ ამას
ქართველი ამას არის კადრები.
ხო, არის კადრები და მით უფრო რომ ოჯახთან დაახლოებული პირი აკეთებდეს და კვლევამ გუჩვენა რომ უმეტეს შემთხვევაში 100-ია, ხო? აი ამის დაჯერება არის ხომ პრობლემა, მაგრამ აჩვენებს მონაცემები რომ ხდება, ხო? ხო და კი ასე შემთხვევაში ჭირდება რასაკურველია სიტყვაზე ხო ვერ იქნება ხეს უარყოფილი ამ პირიქით, ამიტომ კი ჭირდება ამას ექსპერტიზა, კი რასაკურველი ფიზიკური.
ეხლა საინტერესოა ინფორმაციის კონფიდენციალობა რამდენად არის დაცული, აი რამდენად მეზობელი თქვა ცხელ ხაზზე, ხო ცხელი ხაზიც თქვა, თქო არსებობს არა
საერთოდ,
აი ეგ ნომერია მეზობელი ატყობინებს, ამბობს რომ ესმის ბავშვის ტირილი მუდმივად, რომ ესე იგი და დარტყმის ხმა და არ ვიცი გინებაც სალადობა ალბათ, ხო?
ხო, რასაკურველი.
მამა რო აგინებს.
რასაკურველი. შვილს და შვილს რომ წარაგინებდეს სხვა ოჯახის წევრს, ის ტირილად ბავშვი მაინც ხომ არის სალადობის
ხარ. ტირის მეზობელი ამას ისმენს და რეკავს ცხელ ხაზზე, ბოლოს კიდე ვთქვა ეგ ტელეფონის ნომერი. ხო, კონფიდენციალურია თუ არა ინფორმაცია?
წესით კი. მაგრამ ვთქვათ ესეთ შემთხვევებს ყოფილა თავიდან, როცა ჯერ საპილოტო რეჟიმში იყო 2008 წელს ვამბობ, როდესაც დარეკა ერთ-ერთმა მოქალაქემ ვთქვათ ერთ-ერთ რეგიონში, ხო და ისე მოხდა რომ ოჯახმა გაიგო რომელმა მეზობელმა დარეკა. როგორც ჩანს ამ ინფორმაციამ გაჟონა, სხვათა შორის ესე დაემდურა მთელი ის უბანი იმ პატარა დაბაქალაქში. ხო, ხო და არის ძალიან პატრიციამური ქალბატონი ეს იმ თემში, მაგრამ კარგახანს წესიერად არესალმებოდა არავინი. ირგული. ხო და წესით ეს არ უნდა ხდებოდეს.
მაგრამ რაღაც დისკუსიას მოუსმინა ამას წინათ პარლამენტში. უანდ მე მგონი ეს ბავშვებს არ ეხებოდა, მაგრამ რამნიშნულობა ითქვა ეს რომ ქართველი არ გააკეთებს ამას, რომ ეს რა მისი საქმეა და კიდევ ერთი რამ ითქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რომ ცრუზარები შეიძლება იყოს, ანუ შეიძლება მეზობელ ვერიტანდეს მეზობელს და დააბრალოს, ანუ ეჩვენოს. ესეთი რამეც არსებობს.
როგორ არ შეიძლება, სადაც რეკავენ აკატუი ბომბია და ასე შემდეგ.
ხო, რატომაც?
კი, შეიძლება, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი. ამას ხა წინ რა აღუდგება თქვა ვიღაცა ერთობა ამით. მეორე საკითხია, რომ იყოს მართლა შემთხვევა და გაიპაროს და ფატალური იყოს, როგორც ბოლოს იყო ხო სასწაულად. მცირე შემთხვევები, ხო, აი მაშინ ჯობია პოლიციის დრო დაიხარჯოს ან სოციალურ იმაზე რომ მივიდეს და გაარკვიოს, თუ ვთქვათ, ნუ ფუჭი იყოს და რა საწყენია რომ დრო დახარჯეს, მაგრამ ნუ ავიცილოთ თუ ფუჭი, ხო, ამ
და არის ეს რუ გამოძახებელი,
არ ვიცი მართალი უკითხეთ, მე არ მსვენია, მაგრამ შეიძლება იყოს, ან მეორე საკითხი სხვა ქვეყნებში, აი ვთქვათ ხშირად არის ესე, სადაც ის დიდი ხანია რომ სავალდებულო შეტყობინება, ბავშვი მართლაც ტირის, მაგალითად დილით ჩაცმის წინ რაღაცა ისე არ უნდა, სხვა გვარად უნდა, ის მაინც რეკავს, ხო, მეზობელი და მართლა ზოგჯერ ტყუილა მიდის ეს პოლიცია, ნუ გასაგები ესეც უკავშირდება დისკომფორტს,
არა უშოს ის პოლიციის საქმე,
ხო,
რომ ნეიაროს
და ოჯახიც წუხდება, მაგრამ ნუ გავიხსენო თუცებ უნდა ფატალური შემთხვევა, აი მაშინ რომ დაერეკა, თქვა, ხო იქნებოდა კარგი.
დიახ. იო, საინტერესო არის ბავშვების, ნუ აქ ასაკი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნუ დაუშვათ 15 წლის, ეს არასრულწლოვანია. 15 წლის ბავშვი მას თვითონ თუ შეუძლია მიმართოს, მოგმართოს თქვენ მაგალითად, ხო? ნუ არ სოციალური
მუშაკები. ჩვენ ვართ არასამთავრობო.
არასამთავრობო არა.
მომწარებს შეუძლია, მაგრამ ჩვენ მომსახურების მიმწოდებლების უშუალოდ არ ვართ.
მაგრამ აი ხალხო ხაზზე იმ
მომენტზე თავისთავად ცხელხას აი ჯანდაცვის სოციალური მუშაკები მეურვეობის ზრუნულობის სამინისტროს სოციალური მუშაკები არიან უფლებამოსილი რომ ინტერვენცია გააკეთონ. სულ ერთია ბავშვი დარეკავს პირიქით, ბავშვი თუ დარეკავს მით უფრო გასაკვირველია კი.
ბავშვი რეკავს და ამბობს რომ ცემენ, მშობლები ცემენ.
არა იმის ფასახის ზალადობა, აუც კი რასაკვირველია. ბავშვის ზარზეც უნდა იყოს
რეაგირება. არ ვიცი
მართლაც არ ვიცი. მარა ძალიან საინტერესო კითხვა შემდეგისთვის აი მე შევეცდები რომ გავარკვიო და მქონდეს პასუხი, არ ვიცი.
კი. და ბოლოს მინდა კითხოთ აი დასაწყისში აღნიშნეთ ეს რომ ნუ პრინციპში კანონი შეიცვალა, აი ესეთი დოკუმენტი მიიღეს, მაგრამ აი ხა რომ გავიდეთ ქუჩაში, მაინც დგანან ბავშვები და მაინც მუშაობენ, ანუ მათხოვრობენ, ხო? არის შედეგი თუ ჯერ არ არსებობს კვლევა რომ ვიცოდეთ რომ გაუმჯობეს თამ
მდგომარეობა
რეგიონებში როგორი მდგომარეობა
ხო ეს არ ვიცი ცოტაშორის ეხლა მზადდება სწორედ კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაცხადა სწორედ ესე ვთქვათ კონკურსი იმაზე რომ აი ვინ მოიკვლევს ეხლა რა სიტუაცია და უკვე მე მგონი გამოვლენილია გამარჯვებული ორგანიზაციას დაწი იქნება ამის მოკვლევა მაგრამ ვთქვათ კვლევას დავანებოთ თავი და რასაც ხედავთ ხო ჩვენი დაკვირვებით არიან ბავშვები მაგრამ აქ ერთი რაღაც არის ეხლა ავტომატ როდის იყო რომ ვთქვათ რაღაცა სამართლ სივრცეში მოექცა და ეგრევე პრობლემა
მოხდა.
ეს ხო. და თან
გადამზადება უნდაო თქვენ თქვით პოლიციასაც, ხო?
თავისთავად პოლიციას გადამზადება უცებად ჭირდება, გადიან, მაგრამ უფრო ინტენსიურად ვთქვათ. მაგრამ ერთი რაღაცა, რომელი სოციალური ნორმა ვთქვათ შეიცვალა რო კანონის მიღებისთანავე ავტომატურად. არც ერთი. ამასაც დრო უნდა. აი თუნდაც ეს რომ ვრეკავ იმ სოფლის მოღალატეთ ან იმ ქალაქის მტრად არ აღვქვებოდა ან არ მომესალმონ იმის გამო რომ პირიქით აღვასრულე ჩემი მოქალაქე ხო ასე უცებ ეს არ ხდება
კი და ბოლოს მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ტელეფონის ნომერი ვუთხრათ რადიომს
მას ეს არის ცხელი ხაზი 5 არის სამინისტროს ცხელი ხაზი და მართლაც კარგი ოპერატორები არიან დაუყოვნებლივ შეატყობინებენ შესაბამის უწყობას ამ შემთხვევაში მეურვებს ამ ზონალს ორგანო
და ეს ეხება ესე იგი თუ ძალადობა არის თქო მეზობელი ხედავს თუ
ძალადობა დარეკვა შეულა ყველას უბრალოდ ვალდებულება აქვს ზოგიერთებს ჩამონათვალი რაც არის იქ მათ შორის სოციალურ მუშაკსაც სავალდებულო შეტყობინებს მაგრამ ისე მოქალაქეს სულ ერთია
სხვა ჩვენ საბავშვო ბაღიდა სკოლა ვახსენეთ ჩვენ და ნუ რა ვიცი ეს ცოტა სადისტური გამოვლენები მასწავლებლებსაც აქვთ და აქ ბავშვს შეუძლია ხო იაქტიუროს და თქვას რომ აი მასწავლებელმა დაარტყა
მანდატურს ყველას ვინც კი შემსწრია.
დიახ, დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა რადიო მსმენელს ვეთქვი რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი. დიდი მადლობა ნინო, წინასწარ გილოცავთ ახალ წელს. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. დიდი მადლობა.
fun, boy. What kid just my butt is me. What kid just my butt is me. We won the race, got out the place. Went back home, got a brand new face for the boys on MTV. Boys on MTV. Today the way I play the game, you got to change the way. And now I'm gonna get myself help.
Зелдеба ჩვენი განაცემა გაგახსენებთ რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ ჩემი ასე ძალიან საინტერესო დოკუმენტზე რომელიც 2016 წლის 12 სექტემბერს დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ ეს არის ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ აღნიშნული პროცედურის მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება აი ამ თემაზე საუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. არასრულწლოვანზე ძალადობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგჯერ გულგრილობაც ასევე ძალადობაა. ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო არის ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც შარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ბავშვის ბავშვის და დასრულთა გულგრილობა, ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს. 2015 წლის თებერვალში გავიდა ეს სიუჟეტი მას შემდეგ, რაც კახეთში 12 წლის გოგონა, რომელიც 6 თვის ორსული იყო, დაქორწინდა 18 წლის თანასოფელზე და შემდეგ გოგონა მიატოვა ქმარმა, ქმარი დააკავეს და აი ამ თემას მიუძღვნა ნინომ თავისი სიუჟეტი. მაშინ ომბუდსმენმა მიუთითა მშობლებს და სკოლის დირექტორებს შესაძლო პასუხისგებლობაზე. მას ასე გულგრილობა ასევე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, ბავშვზე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა გვეუბნება ამ სიუჟეტის ავტორი, სიუჟეტისა, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
6 თვის ორსული 12 წლის გოგონას ოჯახის წევრებისათვის, როგორც მათი საუბრიდან ირკვევა, პრობლემა ის კი არ არის, რომ არასრულწლოვანი დასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა და ახლა ის ბავშვს ელოდება. არამედ მათ პრობლემად ის იქცა, რომ მოზარდი 18 წლის ქმარმა მიატოვა. 17 თებერვალს მოზარდის ქმარი სამართალდამცავებმა არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. კარდანახელი გოგონას დედა ტელეკომპანია გურჯაანისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მეექვსე კლასელმა მოზარდმა და მისმა სრულწლოვანმა ქმარმა გასულ ზაფხულში თავად გადაწყვეტეს დაქორწინება და გაიპარნენ.
მე უბრალოდ ქალი მინდოდა და ვერთობიო რა ამ სიტუაციით, ერთობა რომ გადაინაცვლებს სხვადასხვა ადამიანზე.
მოზარდის და რადიო ჰერეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი 12 წლის და ქმრის ოჯახში არაერთხელ გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფენ 18 წლის ბიჭის ოჯახის წევრები.
თავიდან 1-2 კვირა მითონ კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე გინებაზეც გადავიდნენ. სექსუალური ძალადობაც ტონუსი ქონდა ბავშვს, მომატებული რახან პატარა და ორსული იყო არც წამლებს არ აღყიდულობთ რომ რასაც შეძლებდით ჩვენი გაჭიროების იმით ყიდულობდით წამლებს
უცნაური და მიუღებელი არაფერი ყოფილა მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინებაში იმ სკოლის დირექტორისათვის სადაც 6 თვის ორსული 12 წლის გოგონა სწავლობს მაია ღრიღვაშვილი სკოლის დირექტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს რომ გოგონას სიყვარულითა და ოჯახის წევრების თანხმობით დაქორწინდა და შესაბამისად არც უფიქრია რომ ინფორმაცია მეექვსე კლასელი გოგონას გათხოვების შესახებ მაგალითად სოციალური მუშაკებისათვის ეცნობებინა
ამ გოგონას კლასის დამზებებთან ქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა არასოდეს ამ საკითხზე არ უსაუბრია რომ საიმე ძალადობა არასოდეს ჩვენეთ ინფორმაცია არ მოგვისმენია
12 წლის არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ კესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედების განხორციელების სავარაუდო შემთხვევის შესწავლა დაიწყო სახალხო დამცველმა. ომბუდსმენი 12 წლის გოგონას ქორწინების საქმეში არაერთი ადამიანის შესაძლო დანაშაულის შესახებ მიუთითებს. შესაძლოა იკვეთებოდეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხიც. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციისა და მოწოდების მიუხედავად დღემდე არაეფექტურად ხორციელდება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 31 მაისის ბრძანების მოთხოვნები. ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლას. პატაბელთაძის სიტყვებით 12 წლის გოგონას ორსულობის ფაქტმა ესხარვეზები კიდევ უფრო თვალნათელი გახადა.
დოკუმენტი გულისხმობს, რომ ნებისმიერი უფლება დარღვევის, დალადობის ფაქტის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის და ნებისმიერი უნდა იყოს ურთიერთგაცვლა ინფორმაციისა. აი მაგალითად სკოლის ამ შემთხვევაში უნდა მოეხდინა ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რათა უნდა სოციალური აგენტები უნდა ჩაეყალიბინა საქმის ქვეშ და ეს სისტემა უნდა ჩართულიყო და ამუშავებულიყო. ერთიან სისტემაში უნდა მუშაობდეს ეს მექანიზმი, რომ პრევენცია იყოს გარანტირებული, სამწუხაროდ არ მუშაობს.
ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ 140 მუხლს, რომლითაც 12 წლის გოგონას ქმრის მიმართ საქმე აღიძრა. ის ამბობს, რომ საქმე ხება სისხლის სამართლის დანაშაულს, რომელიც გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ მოქმედებას 16 წლის ასაკს მიუღწევლთან და რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 7-დან 9 წლამდე. ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გოგონას მხრიდან ქორწინებაზე თანხმობას არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება, რადგან იმპერატიულად აკრძალულია 16 წლამდე ასაკის მოზარდთან სქესობრივი კავშირი. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ანა აბაშიძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს ამ პროცესში გოგონას მშობლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის როლებია. მისი თქმით, ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა დროს და რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ მათ შესაბამის უწყებებს.
დირექტორმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ 16 წელს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირი არის დანაშაული და ფაქტია სახეზე, რომ დირექტორი და ყველა სხვა მფლობელი პირი არ არის ინფორმირებული კანონმდებლობის შესახებ.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ 12 წლის გოგონას ორსულობის შესახებ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით შეიტყო. მარი წერეთელი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა, ზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას უკვე ესაუბრა სოციალური მუშაკი, რომლის შეფასებითაც მას ფსიქოლოგის დახმარება ესაჭიროება. ის, რომ მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინების შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა ეცნობებინა სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის კარდენახის სკოლას, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა უთხრა. თუმცა ამასთანავე ის ამბობს, რომ გამოძიების დასრულებამდე უცხება ვერ ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა სახის პასუხისმგებლობა დაეკისრება სკოლის დირექტორს.
იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება, რომ დირექტორი ინფორმირებული იყო და ფარავდა დანაშაულებრივ ფაქტს ამას ხაზს უსვამ და არ განახორციელა შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება, სამინისტრო მოახდეს კანონმდებლობის შესაბამის რეაგირებას. ასეთი დარღვევის იდენტიფიცირების შემთხვევაში ორი მიმართულებით შეუძლია სამინისტროს იმოქმედოს. ერთი, რომ თუ ეს დირექტორი გახვალთ არჩევ სამეურვეო საბჭოს უნდა მიმართოთ დადგინებით, რომ ხელშეკრულება შეუწყვეტოს ან სკოლა ღებულობს გავრცელებს გაჩნია რა ფორმით და როგორ იყო დაკავშირებული, თუ დადგინდება რომ იყო დალადობრივი ფაქტი ამ ფაქტთან.
სახალხო დამცველი მოუწოდებს მთავარ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გონივრულ ვადაში წარმართონ გამოძიება და გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა სამართლებრივი საშუალება, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამოძიების გაჭიანურება და დადგინდეს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება.
Нино Тархишвилис сюжет иго эс Бавшвис Бавши да зрдасрулта гулгрилоба. Тревандел галецемаш чуен висаубрет арасрулцованзе заладобазе да арасрулцованзе заладоби схвадасхва форма арсебобс да зогжер гулгрилоба заладоба. გაგახსენებთ, რომ 2016 წლის 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი დაამტკიცა და აღნიშნული პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვა, დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინირებული სისტემა. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა და სწორედ ამ ცვლილებებზე ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში დღეს. გალეცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გალეცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ მზადდებოდეთ.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
darkness, this is the flood.